Bilboko Guggenheim Museoak itun berria sinatu du beste 20 urtez jarduteko. Álvaro Hilario kazetaria, egunon.
Egunon.
Azteko, Guggenheim itun berria eta gehiago.
Bai, bueno, azken baten atzo Bilboko Museoko partzuergoak aurkeztu zuen zera kudeaketa akordioa berritzeko dokumentoak edo batez be ardatzak, ez? Dinote Bilboko partzuergoak sinautakoa zeren eta oraindino be falta dugu New Yorkeko elkartearen sinadura zera eta hauze etorriko jaku ba abenduaren 9an, ez? Aste artean. Orduan bidarte museoko zuzendariak azaldu zuen zeintzuk diren akordio hau berritzeko hiru ardatzak, ez? Eta bueno, lehenengoa da elkarte bien arteko oreka lortzea, hau da Bilboko museoak autonomia gehiago izango du hemengo museoa kudeatzeko, bigarren ardatza da lankidetza sakontzea eta hirugarrena da zera lankidetza honi egonkortasuna ematea eta horretarako sinatuko dute 20 urteko beste komenio bat. Ordun hor prentzaurrekoan eta egon ziren ere gure agintariak, hau da Bizkaiko Aldundiko aldun nagusia Jose Luis Bilbao eta lehendakaria Inigo Urkullu, ez? Ordun zera. Ametik aurrera prentzaurrekoa baino atzokoak ematen zuen ba PNV-ren lana eta lorpenak nabarmentzeko ekitaldia, ez? Hau da, etengabe errepikatu zuten bai Bilbaok zein Urkulluk Guggenheim izan dala Euskadiko motore ekonomikoa dala eta nahi dutela aurrantzean horrela segitzea ere. Jose Luis Bilbaok esan zuen ba Guggenheim museoaren eragin ekonomikoa urteko 300 milioi eurokoa dala, ez? Hau da, eragin ekonomikoa 300 milioikoa dala. Urkulluk be esan zuen Guggenheim eragina errepika ezina dala eta hori dala eta nahi dute honetan sakontzea eta honekin segitzea. Eta besteak beste aipatu zuten, ba bueno, Guggenheim dala eta bikoiztu direla turisten bizitak eta besteak beste iaz museoak ba 900.000 bizita izan zituela. Orduan galderetan hasi izan horroka eskanbila gatazka nahi duzuena, ez? Hau da, hainbat kasetarik galdetu zioten bidarteri aber zenbatekoa izan dan zera, euskal erakundeek sartutako dirua. Aber, urte bakoitzean zenbat diru gastatu dugun edo zenbat diru publikoa sartu den kontu honetan edo zenbat diru eman dioten New Yorkeko fundazioari. Orduan bidartek esan zuen urte bakoitzeko daturik ez zuela. Orduan beste batek galdetu zion, aber guztira zenbat diru den sartutakoa eta datu hori ez eukan, ez? Arraroa egin zitzaigun bertan egon ginen guztioi ba urte bete eman baitute zera konbenio edo akordio berri hau prestatzeko eta datu horiek derrigorrez izan behar dituzte eta ez dakigu zergatik ez zuten eman nahi. Ordun erantzunen artean, hau da, kristonak egon ziren, ez? Urkulluk esaterako esan zion kasetari bati berak ezekiela nori ajola zaion datu hori jakitea. Bueno, lehenengo eta behin zera galdera egin dionari ajola zaio. Ah, bueno, horrela. Eta zera kontu hau edo galdera hau errepikatzen zan guztietan erantzuna ez zuen bidartek eman, ez? Alkorte, hau da, futbolariak bailiran ateratzen ziren Urkullu eta Bilbao errepikatzeko eta nabarmentzeko zenbatekoa den eragin ekonomikoa, eragin ekonomiko positibo hau. Eta besteak beste, Bilbaok esan zuen zartutako dirua, hau da, museoa eraikitzeko, lehenengo konbenioa elikatzeko tabar, hogeta iru milioi, ez, hogeta iru mila milioi peseta zala. Eta eragin ekonomikoak zera kantitate edo diru kopuru hori bider berrogei izan dala eragina eta bar. Ordu, bueno, badinotxu, harrigarria agintari politikoek izan dako jarrera, erantzunik ez ematen, eta ematekotan baneiko erantzune arroputze izan ziren. Kontua da, lehenengo konbenioa martxan jartzeko, ba, Euskal Erakundeek 20 milioi euro ipini zutela. Eta egun, zera, kanon fijo bat ordaindu beharrean, urte bakoitzean Bilbotik New Yorkera milioi, ia 2 milioi euro joango direla, ez? Milioi bata 900.000 euro, hau da, guztira, hogeta 18 milioi euro. Batek, kazetari batek galdetu zuen ea hori onargarria zan, lehenengo konbenioa baino garestiago aterako zaigun hau, eta erantzuna zan betikoa, ez? Eragin ekonomiko positiboa, kristona izan dala, 300 milioikoa, eta bueno, Bilbaok badakigu zelakoa dan, hainbatetan errepikatu zuen, eskuartean Ferrari bat dugula, Ferrari eder bat, Euskadiko motor ekonomikoa dana, eta horri gasolina sartu behar diogula, ez? Orduan, bueno, zera, harrituta atera ginen handik. Gero, interesgarria izan daitekeen beste kontu bat da, da zelan akordio berri honek aurrikusten duen la ampliación discontinua del Museo de Bilbao, hau da, Urdaibaikoa. Galdetu zieten ere, ea Urdaibaikoa onartuta geratzen dala modu honetan. Eta esan zuten, hau da, paperetan ipini dutela ampliación discontinua hau Bilbotik kanpo, baino Bilbotik gertu egon beharko duela. Orduan, ba, horrela utzi dutela aurrerantzean zera, ampliazioa hau jorratzeko edo burokrazia guztia martxa ez jartzeko. Baina, bueno, hor badirudi Urdaibaikoa onartuta dagoela edo onartuta egon daitekeela.
Bestalde, disko berriak ditugu, Bendeta, Emon edo Korrantzirenak.
Bai, badakigu bihar hasiko dala Durangoko azoka, industriagintzaren azoka, eta hori dala eta aste honetan Bagabiga disketxeak hiru diska berri aurkeztu ditu. Bata da Emon taldekoa, zua izena dakarrena, bestea da zera, ordu bete barru, ordu erdi barru, kafean, txokian aurkeztuko dana, Bendetaren azkena, eta atzo aurkeztu zuten Euskalduna jauregian Korrontzi taldeak Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin pasaden edo aurtengo aste nagusian zuzenean grabautako diska. Ordun, bueno, zera, diska polita dira, ondo jorratuak, igual ez dira oso originalak, baina oso ondo eginda daude, ez? Emon taldeak esaterako ba erritmo tropikalak edo dantza egitako erritmoak jorratzen ditu, dakit, kumbia, salsa, merengue eta hortatrean rap eta eskaikutuak ere aurkitu alditugu, ez? Baina importantea da, bueno, komentatu zuten prentzaurrekoan edo dizkaren aurkezpenean emetik aurrera 9 musikari izango direla agertokian. Orain arte 6 izan dira. Eta berrien artean badugu pianojolea eta perkusionista kubatarra. Orduan, diskaren zera, alde horretatik aizeak, pianoa, perkusioa, oda, diskak edituen arregoloak kristenak dira, ez? Normalian, hemen Euskal Herrian, hau da, aizeak direla eta, ez dakit, hor disketan, zera, estribilloak nabarmentzeko baino ez dira erabiltzen, eta oraingo honetan, bere biziko protagonismoa daukate, ez? Orduan, bueno, polita emonen diska, sua, eta, bueno, hau ezek egongo dira ahotzenean, jotzen igandean, ez dakit, zein ordutan. Korrontzikoa ere ederra da, oso disko ederra. Ordun, bueno, diska esesik DVD-a da bebai, ordun DVD-an ikusten da kontzertua zelan prestatu zuten, baita kontzertu bera be. Hauze izan zane, Abandu Ibarra azte nagusian, eta atzuko nintzen diskan zuten, eta emaitza ederra, eta bendetarena, ba bueno, ba ordu erdi barru jakingo dugu zenolako diska egin duten Nafarrek. Eta gero, bueno, ba, ez dakit, ba, akigu edo pasaren aztean komentatu genuen ere Ruper Ordorikak disko berri esango duela Durangon, eta, bueno, egongo da beste baten bat, baina guri behintzate ezeigu haien berririk heldu.
Bukatzeko, Alberto, esan duzun bezala, bihar Ilak Bost hasiko da Durangoko azoka Landakon, baina gehiago badago Durangon, azoka alternatibo ere.
Bai, azken baten, zera Durangoko azoka famatua, ospetsua, zona handikoa, bada industria gintzaren azoka, enpresa handi bat dugu erdian, eta gero haien inguruan hainbat egitaldi eta beste ekimen txikiak. Eta badugu ere hor Zapuetxe gaztetxetik 20-30 metrora merkatu zarraren ondoan izango dugu Durango azokaren alternatiboa 15. Edizioa. Ez? Hasiko da bihar arratsaldez 3:00 edo, eta bukaera emango diote astelenean 3:00 ere. Ez? Beste egunetan azoka zabalduko dute goizeko 11:00 eta itxi arratsaldeko 8:00. Zapatuan domekan eta astelenean Zapuetxe gaztetxean ba jaten emango dute barazki jalentzako menua 4 €. Jatetxea edo jatokia zabalduko dute ordubietan eta itxi 4:00. Oda, 2 orduko epea dute barazki jale alternatiboek bertan baskaria egiteko. Ordun, bueno, egunero astelenean izan ezik kontzertuak ditugu Zapuetxen, hainbat talde, ia 21 talde egongo dira bertan, Euskal Herrikoak, Espainiakoak, hainbat lekuko taldeak dira, eta gien bat jarkore, eta punroka jorratzen dituzten taldeak dira hauek. Baina hor tartean, liburu bi aurkeztuko dituzte, bata lehenengo aurkezpena izango da, larun batean, 12:00, eta liburu zaharra dugu, Huye Hombre Huye, Jose Tarrioke idatzia, eta honek preso fies gaia jorratzen du. Eta Galiziako argitaletxe txikitxo batek, naiz kontra impunidade, berrargitaratu du. Bigarren liburua aurkeztuko dute igandean arratsaldeko 6:00, eta bada DDTek kaleratu duen Drogas Kapitalismo y Movimiento Radical. Ez pasa den astean komentatu genuen Portugaleten aurkeztuko zutela. Ba bueno, liburu bera da. Eta igandean goizez Umentzako antzerkia egongo da, eta Iralako Irola Irratiak bertatik emitituko du egun osoan zehar. Eta astelenean, zera, saltokiak eta azokabera kendutan egitaldi bat dugu. 12:00 Zintzilik Irratiaren bideoa dokumentala emango dute. Badakigu edo, bueno, badakizue, Errenteriako Irrati Libreak 30 urte bete dituela aurten, eta horren karira datorkigu zera. Pelikulau.
Álvaro Hilario, kazetaria, mila esker eta datorren astera arte.
Venga, zeuei.
Agur. Agur.